Moikka ja tervetuloa taas seuraamaan Johtolankoja. Tässä jaksossa me suunnataan Japaniin, jossa nuori englantilainen nainen nimeltä Lucy Blackman katosi vuonna 2000. Tämä tapaus ei ole kuitenkaan ratkaisematon, vaan se, mitä Lucylle tapahtui, selvisi kyllä sitten myöhemmin. Tästä Lucyn kohtalosta on kirjoitettu kirja, jonka mä kuuntelin tätä jaksoa varten ja jonka pohjalta mä tämän jakson on suurimmaksi osaksi myös laatinut. Toi kirja on nimeltään People Who Eat Darkness, ja sen on kirjoittanut toimittaja nimeltä Richard Lloyd Parry vuonna 2011. Mä sanon heti alkuun, että vaikka tästä jaksosta tulee varmasti ihan älyttömän pitkä muutenkin, niin mä oon valitettavasti joutunut karsimaan aika paljon eri yksityiskohtia pois, koska no, tästä nyt olisi saanut varmaan tuntien mittaisen jakson muuten, mutta toi People Who Eat Darkness on todella hyvä yksityiskohtainen kuvaus tästä koko tapauksesta ja suosittelen sitä ehdottomasti niille, jotka kiinnostuu tästä tapauksesta vielä syvemmin. Mutta nyt itse asiaan. Sisältövaroituksena, että tässä jaksossa käsitellään seksuaaliväkivaltaa, eli jos toi aihe tuntuu sulle jollain tavalla vaikealta, niin suosittelen kuuntelemaan vaikka jonkun toisen jakson. Vaikka mä sanoin, että tässä jaksossa me mennään Japaniin, niin tämä tarina alkaa kuitenkin Englannista, Kentin maakunnasta. Siellä nimittäin syntyi syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1978 tyttövauva, joka sai nimekseen Lucy Blackman. Lucyn vanhemmat olivat nimeltään Jane ja Tim, ja Lucy oli heidän ensimmäinen erittäin odotettu lapsensa, ja hän oli molempien vanhempiensa silmäterä. Vanhemmat on kertonut myöhemmin, että Lucyn ollessa taaperoikäinen hän oli ollut todella sairaana, kovassa kuumeessa, ja oli meinannut tukehtua omaan kieleensä kuumekouristusten yhteydessä. Toi tilanne oli näyttänyt hetken ihan todella pahalta, mutta Tim oli pelastanut tyttärensä hengen. Tim kuitenkin järkyttyi tuosta tapahtumasta niin pahoin, että oli miettinyt, että he eivät voisi Janein kanssa hankkia vain yhtä lasta, koska he eivät mitenkään tulisi kestämään sitä menetystä. Tämä oli hyvin murheellista kuulla, kun tietää, miten tämä tapaus lopulta päättyi. Jane ja Tim saivat siis kaksi muutakin lasta, Sophien ja Rupertin, noin 5 vuoden sisällä Lucyn syntymästä. Tämä perheen vanhempien avioliitto oli aika pitkään epävakaa, ja he erosivat lopulta Lucyn ollessa 17-vuotias, koska Tim oli ollut uskoton. Kaikki perheen lapset jäivät asumaan äitinsä kanssa, ja isä Tim puolestaan muutti tuolta Seven Oaksista, jossa perhe oli pitkään asunut, vähän kauemmas uuden kumppaninsa kanssa. Tämä ero oli tietenkin koko perheelle hyvin hankala ja kova paikka, ja erityisesti Lucyn välit isänsä kanssa kärsivät tästä. Myös näiden vanhempien keskinäiset välit olivat hyvin tulehtuneet ja ovat ilmeisesti vielä tänäkin päivänä. Lucy oli nuoresta saakka luonteeltaan tosi tarkka ja huolellinen, ja tämä kohdistui hänen kasvaessaan erityisesti hänen ulkonäköönsä ja tämmöisen itsensä kehittämiseen monin eri tavoin. Lucy tykkäsi laittautua ja käytti siihen tosi paljon aikaa ja vaivaa, ja hän pystyi kuulemma tekemään itselleen ranskalaisen manikyyrin vaikka junassa seisten. Ja mä pidän tätä ihan käsittämättömänä toimintana, koska hyvä kun itse pystyn mun vasemman käden lakkaamaan tasaisella alustalla ilman älytöntä sotkua. Lucy myös luki paljon kaikkia self-help-kirjoja ja pyrki monin tavoin tavallaan saavuttamaan enemmän. Hän asetti itselleen tavoitteita esimerkiksi kuntoilun, yleisen hyvinvoinnin, rakkaussuhteiden ja kauneudenhoidon saralla. Lucy piti säännöllisesti myös päiväkirjaa, ja tuossa People Who Eat Darkness-kirjassa oli paljon pätkiä hänen kirjoituksistaan ja ajatuksistaan. Lucy oli mun mielestä tosi hyvä kirjoittamaan, tai ainakin sanottamaan tunteitaan, kun jotenkin niistä hänen kirjoituksistaan sai tosi hyvän kuvan siitä, mitä hän tunsi ja miten hän koki ja näki maailman. Lucy oli valitettavasti tosi ankara itseään kohtaan omissa kirjoituksissaan ja koki, että hänen pitäisi olla aina jotenkin parempi ja tunsi olonsa tosi keskinkertaiseksi ja tavalliseksi ja tylsemmäksi muihin verrattuna. Tämä oli tosi sääli, koska muut kuitenkin kuvaili Lucyta nätiksi nuoreksi naiseksi ja että ihmisten päät kääntyivät Lucyin perään. Hän siis oli pitkä ja hoikka blondi ja vielä persoonaltaan todella miellyttävä ja fiksu nuori nainen, ja se kävi kyllä ilmi niistä hänen päiväkirjateksteistäänkin. Mä tiedän, että tämä on nykyään true crime-genressä oikeasti todella iso klisee, mutta Lucystä käytettiin ilmaisua, että hän aina valaisi huoneen persoonallaan, she lit up the room, mutta mä uskon, että Lucyin tämä oikeasti päti. Koulut käytyään, eli ollessaan noin 17-18-vuotias, Lucy ei lähtenyt jatko-opiskelemaan, vaan suuntasi suoraan työelämään. Hän työskenteli jonkin aikaa esimerkiksi pankissa, ennen kuin sai arvostetun työpaikan lentoemäntänä British Airwaysilla vuonna 1998. Lucy nautti aluksi tuosta työstä kovasti ja sai tämmöisen himotun ylennyksen kansainvälisille lennoille, koska oli niin hyvä työssään, just sellainen miellyttävä ja mukava ihminen, joka tuli asiakkaiden kanssa hyvin toimeen. Tämän työn uutuuden viehätys kuitenkin karisi, ja joskus vuonna 1999 tai 2000 Lucy oli henkisesti ja fyysisesti hyvin väsynyt tuohon työhön, sen jatkuvaan matkusteluun ja siitä seuraavaan jatkuvaan aikaeron rasitukseen. Samaan aikaan Lucy oli kerryttänyt jonkin verran luottokorttivelkaa, noin 5000 puntaa tai vähän yli, ja hän eli jatkuvasti sen verran yli varojensa, että tota summaa oli hankala lähteä kuittaamaan. Nämä velat painoi jatkuvasti Lucyn mieltä, koska hän oli kova murehtimaan, ja koska hän tiesi, että jatkamalla tuossa lentoemännän työssä hänelle kestäisi todella pitkään päästä niistä eroon. Lucylla oli paras ystävä nimeltään Louise Phillips, jonka kanssa Lucy oli ystävystynyt 13-vuotiaana. Nämä kaksi oli kasvanut yhdessä, käynyt samaa koulua ja jopa työskennellyt molemmat pankissa ja lentoemäntinä, eli heillä oli hyvin samanlainen elämänpolku, joten kun tämä Louise kertoi olevansa lähdössä Japaniin tekemään hostessin töitä ansaitakseen rahaa, Lucy kiinnostui asiasta heti. Koska hostess ei ole ammattina asia, jolle esimerkiksi meidän suomalaisessa tai ehkä muutenkaan länsimaalaisessa kulttuurissa olisi vastinetta, niin mä kerron nyt, että mikä on hostess. Tolle ammattinimikkeelle ei ole myöskään mun mielestä mitään kovin näppärää käännöstä. Suoraan käännettynä hostess olisi siis suomeksi emäntä, mutta mun mielestä hostess on kuitenkin enemmän seuralainen kuin emäntä, niin mä nyt pysyn tässä hostess-termissä, koska se on mun mielestä selkein tähän asiayhteyteen. Hostessit ovat siis naispuolisia henkilöitä, jotka työskentelevät hostess-yökerhoissa, baareissa tai klubeilla ja tarjoavat siellä maksusta seuraansa asiakkaille, yleensä miehille. Miehet saattaa tulla esimerkiksi hoitamaan business-tapaamisia näille hostess-klubeille, joissa kauniit nuoret naiset sitten hoitavat viihdyttämisen sen sijaan, että näiden bisnesmiesten itse täytyisi saada asiakkaat tai potentiaaliset bisneskumppaninsa hyvälle ja suotuisalle tuulelle. Hostess-työtä kuvaillaan usein modernin geishan työksi. Hostessien tehtävänä on tosiaan seurustella asiakkaiden kanssa, tarjoilla heille juomat, sytyttää tupakat ja sikaarit, keskustella, juhlia heidän kanssaan, laulaa karaokea ja siinä sivussa vähän pönkittää näiden asiakkaiden itsetuntoa. Pointtina siis koko työssä on saada asiakkaat viihtymään näillä klubeilla niin hyvin, että he viipyisivät niillä mahdollisimman pitkään ja käyttäisivät mahdollisimman paljon rahaa. Yhden lähteen mukaan hostessin tuntipalkka voi olla noin 3000–5000 jeniä, ja tuo lähtöpalkka eli 3000 jeniä vastaa jo melkein 23 euroa, eli varsin hyvä liksa. Lisäksi asiakkaat saattaa sponsoroida hostessia myös ton palkan ulkopuolella, eli ostaa heille vaikka koruja tai muita lahjoja. Mä katsoin yhden videon vuodelta 2019, jossa tämmönen Japanin suosituin hostess kertoi työstään, ja huheijaa. Hän oli siis japanilainen nainen nimeltä Kurumi, ja hän kertoi tienaavansa arviolta 46 000 dollaria kuukaudessa tolla työllä. Se klubi, jolla tämä Kurumi oli töissä, oli myös ihan älyttömän hienon näköinen, eli jos toi on se kuva, joka ihmisillä on hostessin työstä, niin en ihmettele, että sitä tullaan tekemään ihan ulkomailta asti. Nämä hostess-klubit on kokonaisuutena osa tällaista japanilaista hyvin laajaa klubi- ja viihdekulttuuria, joka tunnetaan nimellä Mizushobai, suomeksi vesikauppa, tälleen mun tökerösti kääntämänä. Englanniksi tota bisnestä siis kutsutaan nimellä water trade tai water business. Vesikauppa-nimi viittaa sellaiseen rauhalliseen vedessä kellumiseen, mikä sitten kuvaa esimerkiksi juomiskulttuuria ja sellaista yleistä huolettomuutta ja hetkessä elämistä. Mizushobai on myös alun perin voinut viitata suuriin kylpylöihin, jossa on ennen muinoin tarjottu samantyyllisiä, usein myös seksuaalisia seuralaispalveluita. Tämä Mizushobai ei ilmeisesti ole mitenkään lähtökohtaisesti seksuaalista toimintaa, mutta Mizushobai operoi yleensä samoilla alueilla seksityötä tarjoavien paikkojen kanssa. Hostessin työ ei ole seksityötä, ja monissa paikoissa seksin harrastamisesta asiakkaan kanssa saattaa saada potkut. Asiakkailta ei myöskään hyväksytä tällaista hostesseihin kohdistuvaa seksuaalista ehdottelua tai koskettelua tai ahdistelua. Mutta sitten on kuitenkin olemassa myös sellaisia hostess-klubeja, joissa näitä hostesseja saa kosketella, tai että hostessit ovat esimerkiksi yläosattomissa. Eli nämä rajat on vähän häilyviä ja paikkakohtaisia ehkä. Esimerkiksi tämä suosituin hostess Kurumi kertoi haastattelussa harrastavansa seksiä asiakkaan kanssa, jos niin haluaa, mutta että se ei tapahdu silloin rahasta. Kaiken kaikkiaan toi Japanin seksityö yöelämäbisnes on aika monimutkainen kulttuuri, ja mun on tällaisena ulkomaalaisena, joka ei ole edes Japanissa koskaan käynyt valitettavasti, niin aika hankala lähteä sitä kauheasti tämän enempää selittämään, mutta toivon mukaan saitte nyt sellaisen yleisen idean. Vaikka hostess-kulttuuri voi kuulostaa kevyeltä viihteeltä, niin se on myös ihan täyttä bisnestä, eli hostessien tulee tienata myös työpaikoilleen rahaa. Ainakin joissain hostess-paikoissa näiden klubien omistajat tai managerit, eli mamasanit, pyrkii maksimoimaan sen tuottavuuden monin eri keinoin. Eräs näistä mamasaneista kertoi Richard Lloyd Parryn kirjaa varten tekemässä haastattelussa, miten hän konkreettisin tavoin tavoitteli sitä, että asiakas viipyisi hänen klubillaan mahdollisimman pitkään. Ainakin tuolla hänen klubillaan asiakas aina maksoi kerrallaan tunnista tätä hostessin aikaa, ja siihen hintaan sisältyi myös juomat, ja se tunti oli tämän mamasanin mukaan rahallisesti sellainen panostus, joka ei häntä oikein kiinnostanut, koska palkkojen ja muiden kulujen jälkeen siitä ei tullut hänelle mitään voittoa. Mamasan teki kuitenkin varsinkin uusien asiakkaiden kohdalla kaikkensa sen eteen, että asiakas jäisi pidemmäksi aikaa kuin tunniksi, ja se selitys, miten hän tätä teki, kuulosti ihan joltain shakin pelaamiselta. Eli kun tämä uusi asiakas tulee sisään, mamasan lähettää tyyliin heti yhden kauneimmista hostesseista istumaan tämän asiakkaan kanssa, ja jos kaikki sujuu hyvin ja asiakas vaikuttaa viihtyvän, niin jonkin aikaa ennen kuin tunti tulee täyteen, tämä mamasan käskee sen hostessin pois. Jos asiakas haluaa tämän hostessin takaisin, niin mamasan sanoo, että hän on nyt kiireinen, mutta jos sä ootat puoli tuntia, niin ehkä hän sitten tulee takaisin. Ja jos asiakas jää odottamaan, niin hän joutuu taas maksamaan toisesta tunnista. Kun tämä hostess tulee sitten takaisin, niin hän saattaa myös toivoa, että tämä asiakas tilaisi jotain kallista juomaa, vaikka champagnea, joka ei kuulu tähän asiakkaan jo ostaman palvelun hintaan. Mamansanin lisäksi myös muut tämän paikan työntekijät tarkkailee aina tilannetta, ja jos joku näkee, että asiakas edes vilkaisee kelloaan käydessään vessassa, niin tämä on mamasanille merkki, että tämä asiakas harkitsee pois lähtöä. Ja tällöin tämä mamasan lähettää vessan ovelle tätä asiakasta vastaan jonkun toisen oikein viehättävän hostessin, joka sitten johdattaa asiakkaan kädestä pitäen takaisin pöytään. Ja taas asiakas maksaa uudesta tunnista. Tämä oli mulle jotenkin ihan super mielenkiintoinen aihe. Ja mä voisin tästä selittää vielä vaikka mitä, mutta palataan nyt takaisin tähän Lucyn tarinaan. Louise Phillips siis kertoi Lucylle, että hänen siskonsa Emma oli tehnyt tätä hostessin työtä Japanissa, ja koska siitä tienasi niin hyvin, Louise halusi lähteä kokeilemaan tätä hommaa. Ajatuksena oli tienata rikkaiden ukkojen kanssa höpöttelemällä helppoa rahaa, jota sitten voisi käyttää vaikka matkusteluun ja siinä sivussa nähdä maailmaa ja tutustua vieraaseen kulttuuriin. Lucy kiinnostui myös tästä työstä, koska se tosiaan tarjosi hänelle mahdollisuuden päästä eroon näistä luottokorttiveloista ja tavallaan irtautua vanhemmista ja lapsuuden maisemista. Ei siis sillä, että Lucy ei olisi halunnut olla perheensä kanssa tekemisissä, mutta esimerkiksi tämä Lucyn äiti Jane oli aina ollut hyvin ylisuojelevainen lapsiaan kohtaan, niin Lucy halusi tehdä pientä pesäeroa, koska oli kuitenkin jo nuori aikuinen, 21-vuotias tässä vaiheessa. Niinpä Lucy irtisanoutui tästä lentoemännän työstään ja alkoi tehdä lähtöä Japaniin. Lucyn äiti Jane oli aika hengellinen ihminen ja hän uskoi monenlaisiin yliluonnollisiin asioihin, kuten enteisiin. Jane on sanonut, että hänellä oli ihan kamala tunne siitä, että Lucy oli lähdössä Japaniin, eikä hän olisi halunnut päästää Lucyta menemään. Lucy oli siis tietenkin matkustellut paljon työskennellessään lentoemäntänä, eikä Janella ollut koskaan aiemmin ollut samanlaista fiilistä, mutta nyt hänellä oli jotenkin ihan todella paha aavistus, ja hän meinasi jopa piilottaa Lucyin passin estääkseen tätä lähtemästä. Lucy itsekin oli ilmeisesti käyttäytynyt vähän erikoisella tavalla ennen reissuun lähtöä, vähän kuin olisi laittanut asioitaan järjestykseen ja sanonut jäähyväisiä. Vaikka Lucy ja Louise, tässä on muuten kaveruksilla tosi samanlaiset nimet ja mä toivon, että mä pystyn kertomaan tämän homman niin, etten mä mene sekaisin ja että tämä pysyy koko homma selkeänä. Eli vaikka Lucy ja Louise tosiaan lähtivät tolle matkalle 90 päivän turistiviisumeilla, niin Lucy halusi tavata kaikki läheisensä yksitellen ja hyvästellä heidät. Ja hän myös tapasi isänsä Timin korjatakseen välit ennen tätä reissuun lähtöä. Läheiset siis miettivät jälkeenpäin, että oliko Lucy jotenkin aavistanut jotain omasta tulevaisuudestaan. Lucy ja Louise saapuivat Tokioon, Japaniin 4. toukokuuta vuonna 2000. Louisin sisko Emma oli auttanut kaksikkoa pyytämällä edelleen Japanissa asuvaa, hostessina töitä tekevää tuttavaansa järkkäämään majoituksen. Lucy ja Louise siis majoittuivat Tokiossa tämmöiseen ulkomaalaisille tarkoitettuun hostelliin tai majataloon nimeltä Sasaki House, jota kuvailtiin Lucyn päiväkirjassa aikamoiseksi lääväksi. Nämä naiset siis nimittivät tätä asuntoaan shit houseiksi, eli kirjaimellisesti paskataloksi, mutta tekivät siitä parhaansa mukaan kodin itselleen. He saivat myös hyvin nopeasti työpaikat Casablanca-nimiseltä hostess clubilta, joka sijaitsi alueella nimeltä Roppongi. Roppongi on tunnettu yöelämän keskus ja suosittu alue esimerkiksi turistien keskuudessa, mutta ainakin tuolloin parikymmentä vuotta sitten se tunnettiin myös alueena, jossa Yakuza, eli japanilainen järjestäytynyt rikollisuus, vaikutti ja operoi. Lucy kirjoitti saapumistaan seuraavina päivinä päiväkirjaansa, että Tokio rullaa, ja he nauttivat Louisin kanssa uudesta ympäristöstään juhlien yöt läpeensä. Tämä Lucyn ja Louisin uusi työpaikka, klubi nimeltä Casablanca, oli luonteeltaan tiukasti tällainen, että asiakkaiden kanssa ei ollut eikä saanut olla mitään seksuaalissävytteistä meneillään. Niinpä tämä työ oli sitä asiakkaiden kanssa seurustelua, ja ilmeisesti monet miehet tulivat näille klubeille nauttimaan nimenomaan tällaisesta vanhanaikaisesta asetelmasta, että he niin sanotusti saisivat tuntea olevansa miehiä ja olla naisten palveltavana. Niinpä monet hostessit kokivatkin hyväksi taktiikaksi, että he esittivät olevansa tyhmempiä kuin olivat, ja vähän sellaisia hihitteleviä ja alistuvia tavallaan, jotta tämä miesasiakas sitten saisi tuntea olonsa älykkääksi ja hallita sitä tilannetta. Hostessit ovat sanoneet, että nämä keskustelut asiakkaiden kanssa olivat loppujen lopuksi todella tylsiä, koska se oli suurelta osin tyhjänpäiväistä small talkia, varsinkin jos osapuolten välillä oli kielimuuria, ja sitten tätä näiden asiakkaiden kehumista ja kuuntelua ja heidän ekonsa pönkittämistä. Työ siis saattoi olla aika alentavaakin välillä, ja vastapainoksi sitten alkoholia saattoi kulua työiltojen ja öiden mittaan varsin paljon. Hostesseille kertyy yleensä vakioasiakkaita, jotka tapasivat aina vaan sitten sitä yhtä ja samaa hostessia, ja mahdollisesti antoivat tälle lahjoja ja muutenkin pitivät yhteyttä. Monet hostessit kuvailivat, että tämä koko asiakassuhde oli sellaista tietynlaista peliä. Eli vaikka asiakkaat tiesivät, että klubin sääntöjen mukaan hostesseja ei saanut lähestyä seksuaalisesti ja että kyseessä oli vain tämmöinen maksettu suhde, eli hostesseille vain työ, niin samaan aikaan näiden hostessien tuli tarjota asiakkaille sellaista illuusiota, että jotain voisi tapahtua, kunhan asiakkaat jatkaisivat tätä heidän tapaamistaan ja että nämä hostessit olisivat oikeasti kiinnostuneita asiakkaistaan. Esimerkiksi jos näillä hostesseilla oli poikaystäviä, niin heitä ei missään nimessä saanut mainita asiakkaille, ettei tämä illuusio siitä, että hostess oli oikeasti kiinnostunut asiakkaastaan, särkyisi. Joidenkin klubien mamasanit myös odottivat, että hostessit tapaisivat näitä vakkariasiakkaita työpaikkojen ulkopuolella, ja tätä kutsuttiin nimellä Dohan. Dohan tarkoittaa siis sitä, että asiakas käy hostessin kanssa ikään kuin treffeillä, ainakin monesti jos ei aina, niin syömässä jossain, ja tulee sitten sen jälkeen hostessin kanssa viettämään vielä aikaa sinne hostessin työpaikalle. Ja tämähän tietenkin tarkoittaa sitä, että asiakas tuo rahaa klubille, koska sisäänpääsystä ja ajasta hostessin kanssa täytyy maksaa niin klubin ulko- kuin sisäpuolella. Nämä vakioasiakkaat ja dohanit tekevät myös hostesseille tästä työstä varsinaisesti kannattavaa, eli niitä pitää saada, jos haluaa tosissaan tienata. Niinpä esimerkiksi ulkonäköpaineet on hostesalalla kovat, ja laittautumiseen kuluu todella paljon aikaa. Lucylle alkoi pian iskeä päin kasvoja semmoinen karu totuus elämästä Japanissa. Hän ei puhunut yhtään japania, hän tunsi olonsa ulkopuoliseksi eikä kokenut mitenkään asettuvansa maahan. Lucylla oli myös vaikeuksia saada näitä dohaneita, eli extra treffejä, ja se alkoi stressata häntä, koska Casablanca-klubilla mamasan edellytti hostesseilta tiettyä määrää dohaneita per kuukausi, tai he saisivat potkut. Lucy vertasi itseään kaverinsa Louisiin, joka sai näitä dohaneita sieltä sun täältä, kun taas Lucylla oli vain yksi vakioasiakas. Ja nämä Lucyn vanhat tuntemukset keskinkertaisuudesta ja huonommuudesta nousivat taas pintaan. Lucy oli jo aiemmin elämässään tavannut verrata itseään Louisiin, jonka koki olevan itseään kauniimpi ja menestyvämpi. Lucy kirjoitti päiväkirjansa pitkän pätkän, jossa hän luetteli kaikki asiat, joita hän vihasi itsessään, ja se oli tosi surullista, koska Lucy ei selvästi kyennyt näkemään mitään hyvää itsessään. Lucy myös kirjoitti, että oli tyyliin ensimmäisen 3 viikon aikana Japanissa juhlinut ja juonut enemmän alkoholia kuin koko elämänsä aikana yhteensä. Kaikki hostessit siis yleensä joivat vähän työaikana ja sen jälkeen juhlivat Roppongin alueella aamuun asti joka ikinen päivä. Ja eihän se ihme ole, jos pidemmän päälle tällainen elämäntyyli alkaa väsyttää ja aiheuttaa alakuloisuutta. Lucylla siis alkoi olla sellainen olo, että koko Japanin tulo oli iso virhe, eikä hän pystyisi kuittaamaan velkojaan siellä ollessaan, ja ikä voi kotiin. Kesäkuussa, eli noin kuukauden Japanissa oltuaan, Lucy kuitenkin tapasi baarissa amerikkalaisen merijalkaväen sotilaan nimeltä Scott, ja he ihastuivat toisiinsa heti. Lucy kirjoitti päiväkirjansa heidän tapaamisestaan ja treffeistään ja siitä, kuinka Scottin kanssa ollessaan hän tunsi olevansa tyytyväinen. Tämä oli tunne, joka oli pitkään puuttunut Lucyin elämästä, sillä hänellä oli tapana aina tavoitella jotain ja olla lähtökohtaisesti aika tyytymätön itseensä. Lucy kirjoitti siitä, miten Scottin kanssa kaikki oli erilaista ja kertoi, kuinka he olivat suudelleet Tokion öisten valojen loisteessa. Kaiken kruunasi se, kun Scott oli kertonut eräillä treffeillä, että hän koki olevansa hirveän keskinkertainen ja epävarma itsestään. Tämä oli Lucylle varmasti paljon isompi juttu kuin Scott ikinä tiesikään, koska Lucyhan oli itse ihan samanlainen ja hän koki tämän vuoksi suurta yhteenkuuluvuuden tunnetta Scottin kanssa. Tuntui, että Tokiosta avautui Lucylle Scottin kohtaamisen myötä uusi, suorastaan taianomainen maailma, jota hän katseli rakastuneen nuoren naisen silmin. Lucyn päiväkirjan mukaan päivät kesäkuussa vaan kiisivät ohi, kun hän sai viettää aikaa Scottin kanssa. Samaan aikaan Lucy alkoi saada lisää vakioasiakkaita ja dohaneita, ja hän koki, että elämä alkoi hymyillä uudelleen. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä, eli noin 2 kuukauden Japanissa olon jälkeen, Lucyn ja Louisin oli tarkoitus lähteä viettämään tyttöjen iltaa, mutta Lucylla oli ennen sitä Dohan uuden asiakkaan kanssa. Lucy oli innoissaan, koska tämä mies oli luvannut antaa hänelle oman kännykän, ja tämä oli tosi iso juttu, että Lucy sai asiakkaaltaan lahjan, koska sellaista ei ollut ennen tapahtunut. Lucylla ja Louisilla oli tapana soitella toisilleen aina, kun he olivat erillään, ja Lucy sitten soitti 5 aikaan alkuillasta Louisille, että oli menossa tämän asiakkaan asunnolle rannikkoseudulle. Hän soitti uudestaan tuon miehen asunnolta 2 tuntia myöhemmin ja kertoi iloisena, että oli saanut asiakkaalta pullon Dom Perignonia, eli erittäin kallista champagnea, ja sen oman kännykän. Lucy ilmoitti, että tulisi kotiin ehkä 1 tunnin sisällä ja tyttöjen ilta voisi alkaa, ja soitti sen jälkeen Scottille. Lucy jätti Scottin vastaajan iloisen ääniviestin ja toivoi tapaavansa Scottin seuraavana päivänä. Tämän jälkeen Lucy Blackman katosi. Koska Louise tunsi Lucyin ihan läpikotaisin, hän huolestui ihan saman tien, kun Lucy ei tullut kotiin. Louise kierteli heille tutuissa paikoissa tyylin koko yön ja kyseli, että oliko kukaan nähnyt Lucyta, mutta kukaan ei tiennyt mitään. Kun Lucysta ei vielä seuraavanakaan päivänä kuulunut mitään, Louise meni paikallisen poliisin puheelle. Tässä koko hommassa oli vain sellainen mutta, että Lucy ja Louise olivat Japanissa turistiviisumeilla, eli he eivät olisi saaneet tehdä töitä tuolla maassa ollessaan. Tosi monet hostesseista olivat ulkomaalaisia ja tekivät töitä turistiviisumeilla, eli laittomasti, joten he saattoivat jättää esimerkiksi monenlaiset rikkeet raportoimatta poliisille. Myöskään Louise ei aluksi kertonut näille poliiseille, että he työskentelivät Lucyn kanssa hostesseina, vaan sanoi, että Lucy oli lähtenyt jonkun miehen kanssa eikä ollut palannut. Tokion poliisi ei tästä kiinnostunut, joten Louise suuntasi Britannian suurlähetystöön, jossa hän kertoi totuuden. Lucyn katoaminen otettiin suurlähetystössä vakavammin ja he ottivat sitten sieltä yhteyttä poliisiin, mutta mitään ei edelleenkään oikein tapahtunut. Seuraavana päivänä eli 2. heinäkuuta Louise sai oudon puhelun. Puhelimen toisessa päässä oli japanilaisella aksentilla englantia puhuva mies, joka esitteli itsensä Akira Takagiksi Ja hän kertoi, että Lucy oli liittynyt tämmöiseen New Age-uskonnon liikkeeseen tai kulttiin, ja että Lucy ei enää tulisi takaisin, eikä hän myöskään päässyt mitenkään tulemaan puhelimeen, vaikka Louise kuinka pyysi. Tämä mies selkeästi tiesi paljon Lucysta, koska hän tiesi Louise Phillipsin nimeltä, samaten myös Scottin, eli Lucyn uuden poikaystävän, ja selitti siitä, että Lucy saisi tuolla kultissa luottokorttivelkansa kuitattua nopeasti, ja että tämä mies voisi postittaa Lucyn tavaroita myöhemmin sinne heidän hostellille, jos saisi osoitteen. Kaiken kaikkiaan toi puhelu oli todella omituinen ja karmiva, ja Louise tiesi, että Lucy ei todellakaan olisi liittynyt mihinkään kulttiin. Tämän puhelun jälkeen Louise ottikin pian yhteyttä Lucyn perheeseen Englantiin, ja 4. heinäkuuta Lucyn pikkosisko Sophie sekä Lucyn ex-poikaystävä lensivät Japaniin auttamaan etsinnöissä. Lucyn äiti Jane jäi Englantiin, koska tämä Lucyn pikkuveli Rupert oli alaikäinen, eikä Jane halunnut jättää häntä yksin kotiin. Tokion poliisi ei oikein vieläkään meinannut suostua tutkimaan tätä tapausta, varsinkin kun heille selvisi, että Lucy työskenteli hostessina. Tässä nyt siis tulee ilmi asenteet hostesseja ja varsinkin ulkomaalaisia sellaisia kohtaan. Ainakin siis paikalliset monissa yhteyksissä suhtautuivat hostesseihin seksityöläisinä ja sitä kautta sitten alempiarvoisina ihmisinä. Poliisi siis piti Lucyta seksityöntekijänä ja esiin tuli vähän sellainen asenne, että mitäs läksi jonkun tuntemattoman miehen matkaan. Ei varmaan tarvii edes kommentoida, että mitä mieltä mä tosta oon. Lisäksi poliisit arvelivat, että Lucy olisi todella liittynyt johonkin kulttiin tai muuten vain kadonnut ihan omasta vapaasta tahdostaan, vaikka taas kukaan Lucyin tunteva ihminen ei näihin vaihtoehtoihin uskonut yhtään, vaan he pitivät mahdollisena, että Lucy oli todennäköisesti kaapattu sen henkilön toimesta, joka Louise Phillipsille soitti. Koska poliisi ei tehnyt mitään, Blackmanit päättivät nostaa Lucyn katoamisen uutisotsikoihin tietoisuuden lisäämiseksi ja tekivät sen eteen parhaansa. Vaikka Lucyn katoamisesta alettiinkin tyyliin viikon jälkeen puhua brittimediassa, ei tutkinta Tokion päässä oikein ottanut tuulta alleen. Vaikka nämä perheenjäsenet olivat siellä etsimässä Lucyta, Tokio sattuu olemaan yksi maailman vilkkaimmista ja tiheämmin asutuista kaupungeista. Eli vaikka Lucy ulkomaalaisena erottui jonkin verran paikallisesta väestöstä, niin hänen etsimisensä oli silti yhtä helppoa kuin neulan löytäminen heinäsuovasta. Ja tapaukselle piti saada sen vuoksi mahdollisimman paljon mediahuomiota kansan ja sitä kautta poliisin kiinnostuksen herättämiseksi. Niinpä Lucyn isä Tim Blackman lensi Tokioon heinäkuun puolivälin paikkeilla ja piti Sophien kanssa tiedotustilaisuuden, joka onnistui herättämään kansainvälistä mediahuomiota. Lehdistöä lensi erityisesti Englannista Japanin raportoimaan tapauksesta ja luonnollisesti myös Japanin median kiinnostus heräsi. Tim oli myös tiennyt, että heinäkuun loppupuolella 2000 Okinawassa tultaisiin järjestämään G8-maiden huippukokous, eli suurimpien teollisuusmaiden johtajat kokoontuivat tuolloin Japaniin. Paikalle oli tulossa siis ainakin Bill Clinton, Vladimir Putin, Jacques Chirac ja tietenkin Yhdistyneistä kuningaskunnista Tony Blair, joten mediahuomio oli taattu. Blackmanit onnistuivat sinnikkyydellään keräämään Lucyn tapaukselle huomiota sen verran, että pääsivät tapaamaan pääministeri Tony Blairia, kun tämä saapui Japaniin huippukokousta varten, ja Blair sitten otti tämän Lucyn katoamisen puheeksi kokouksessa Japanin pääministeri Yoshihiro Morin kanssa. Tämän jälkeen Tokion poliisi alkoi ihan virallisesti tutkia Lucy Blackmanin katoamista, mutta ei juurikaan raportoinut tutkinnan etenemisestä julkisuudessa. 1. elokuuta, eli kuukausi Lucyn katoamisen jälkeen, Tokion poliisi sai kirjeen Lucy Blackmaniltä. Tässä kirjeessä Lucy pyysi perheenjäseniään lopettamaan etsinnät ja palaamaan Englantiin, koska hän oli kadonnut omasta halustaan eikä tahtonut tulla löydetyksi. Sophie ja Tim Blackman huomasivat välittömästi, että tämä kirje oli väärennös. Lucyn allekirjoitus oli ihan selkeästi väärennetty ja kielikirjeessä oli tönkköä, ei natiivi englannin puhujan kirjoittamaa ja aika törkeääkin, siinä oli paljon kirosanoja, eli se ei ollut yhtään Lucyn tyylinen. Näitä kirjeitä tuli myöhemmin lisääkin, mutta poliisi ei näyttänyt niitä enää Lucyn omaisille. Niissä jatkui tämä sama tyyli kuin aiemmissa, eli ne olivat väärennöksiä, ja Lucy yritettiin esittää niissä jotenkin epävakaana, ikään kuin perustellen sitä, miksi hän oli kadonnut näin oudosti ja liittynyt tähän mystiseen kulttiin. Näitä kirjeitä lukuun ottamatta poliisi ei tuntunut edelleenkään edistyvän tutkimuksissaan tai löytävän mitään uusia vihjeitä. Ja tässä Richard Lloyd Parryn kirjassa kuvattiinkin Tokion ja yleensäkin Japanin poliiseja tällaisiksi vanhanaikaiseksi viattomiksi partiolaisiksi. Ja annettiin aika lailla ymmärtää, etteivät he olleet oikein päteviä hoitamaan tällaista tapausta. Meni ilmeisesti yli kuukausi Lucyn katoamisesta ennen kuin poliisi sai mitään konkreettista aikaan. Kului viikkoja, että poliisi edes kävi haastattelemassa tätä Scottia, Lucyn poikaystävää, tai kävi Lucyn työpaikalla Casablancassa, tai koitti jäljittää sitä mystistä puhelua, jonka Louise oli saanut Lucyn kadottua. Joka tapauksessa Scott vapautettiin epäilyksistä, koska hänellä oli vedenpitävä alibi, samoin Lucyn ainut tunnettu vakioasiakas. Eli ketään varsinaista epäiltyä ei ollut. Tällä välin Blackmanin perhe myös palkkasi yksityisetsivän ja perusti tällaisen Lucy Blackman Hotline -puhelinlinjan, koska kokivat, ettei poliisi auttanut heitä tarpeeksi ja että he tarvitsivat lisää keinoja ja kanavia käyttöönsä Lucyn löytämiseksi. Elokuun alkupuolella Timiin, joka oli välillä palannut Englantiin, otti yhteyttä mies nimeltä Mike Hills. Hän oli myös englantilainen, mutta Hollannissa asuva asekauppias, jolla oli yhteyksiä Tokion alamaailmaan, kuten Yakuzaan, ja hän kertoi saaneensa vihiä siitä, että Lucy olisi joutunut ihmiskaupan uhriksi. Hänen mukaansa Lucy oli siis kidnappattu ja myyty taholle, joka myi ulkomaalaisia naisia eteenpäin muihin maihin. Mike Hillsin lähteiden mukaan Lucy oli edelleen Tokiossa ja että Lucyn takaisin saaminen maksaisi $50,000. Mike oli itse maksanut jo ensimmäisen osan tästä summasta, eli $12,500, ja pyysi Timiä tapaamaan hänet kasvotusten ja hyvittämään tämän summan hänelle. Tim Blackmanille ei ollut muitakaan johtolankoja, joten hän meni tapaamaan Mike Hillsia. Tapaamisessa Mike kertoi, että tämä tilanne oli mennyt nopeasti eteenpäin ja Lucyn olinpaikka oli selvillä. Eli kun rahaa olisi vaihtanut omistajaa, niin Lucy saataisiin kotiin parin päivän sisällä. Tim epäröi tosi paljon, mutta Mike sai koko homman kuulostamaan tosi helpolta ja että koko painajainen olisi ohi tällä rahasummalla. Niinpä Tim antoi tämän $12,500 Mike Hillsille, joka lupasi jatkaa asian hoitamista ja toimittaa Blackmanille todisteita siitä, että Lucy oli elossa. Tim lensi tämän jälkeen kiireesti Tokioon, koska loput tästä diilistä tuli Mikein mukaan hoitaa siellä. Pian Mike kuitenkin taas soitti ja sanoi, että Lucy oli nyt myyty eteenpäin ihmiskauppiaille muutaman muun länsimaalaisen naisen kanssa, ja että häntä salakuljetettiin pois Tokiosta laivalla. Mike tarvitsi lisää rahaa, jotta hän pääsisi Lucyn perään, jota siis oltiin tässä vaiheessa kuljettamassa Australiaan, ja Tim siirsi Mikelle $10,000. Tämän jälkeen Mike kuitenkin kadotti nämä Lucyn jäljet, ja sitten mutkia tuli matkaan yhä enemmän ja enemmän, ja myöhemmin syksyllä Mikein ei enää saanutkaan yhteyttä. Kuten varmasti jo arvata saattaa, hän oli täysi huijari, joka petkutti Lucyn epätoivoiselta isältä hädän hetkellä suuria summia. Tämä sama tyyppi oli kuitenkin huijannut muitakin, ja hänet onneksi saatiin kiinni, ja Michael Hills tuomittiin petoksistaan 3,5 vuoden vankeuteen vuonna 2003. Sophie ja Tim yrittivät selvittää näiden Roppongin hostess-klubien kautta, mitä Lucylle oikein olisi voinut tapahtua. Casablanca-klubilta sanottiin, ettei heillä ollut mitään tietoa siitä, kenen kanssa Lucy oli lähtenyt Dohanille katoamispäivänään, ja tämä asenne todennäköisesti johtui siitä, että iso osa tämänkin Hostess Clubin työntekijöistä oli ulkomaalaisia, jotka tekivät töitä laittomasti, ja tämä klubi ei halunnut kerätä huomiota itsensä osallistumalla rikostutkintaan. Eri paikkojen hostesseilla oli kuitenkin antaa Blackmanille monenlaista tietoa. Selvisi, että hostespiireissä esiintyi runsaan alkoholin käytön lisäksi myös huumeiden, erityisesti metanfetamiinin käyttöä, ja se oli koitunut joidenkin hostessien kohtaloksi. Klubeilla liikkui myös juttuja miehistä, jotka seksuaalisesti ahdistelivat hostesseja tai kohdistivat heihin seksuaaliväkivaltaa näillä dohaneilla. Oli esimerkiksi mies, joka vei hostesseja merenrannalla sijaitsevaan asuntoonsa, huumasi heidät ja kuvasi videoita heihin kohdistamastaan seksuaaliväkivallasta. Jotkut hostessit taas olivat taakseen vilkaisematta menneet naimisiin rikkaiden asiakkaidensa kanssa. Jotkut olivat joutuneet jakuusan kynsiin, koska alueella oli tunnetusti jakuusan toimintaa, ja jotkut olivat yksinkertaisesti kadonneet täysin jälkiä jättämättä. Hyvin monet näistä tapauksista jäivät tutkimatta, joko siksi, että nämä klubit eivät halunneet ongelmia laittomista työntekijöistä, tai siksi, ettei poliisi ottanut tapauksia vakavasti. Blackmanit siis saattoivat edelleen vain arvailla, mitä Lucylle oli tapahtunut, ja kauhistuttavia vaihtoehtoja tuntui olevan useita. Vuoden 2000 syyskuun ensimmäinen päivä oli Lucyn 22-vuotis syntymäpäivä. Tähän mennessä suurin mediakiinnostus ja huomio tapausta kohtaan oli valitettavasti hiipunut, eikä Blackmanin perhe onnistunut oikein elvyttämään sitä ilman mitään uutta tietoa, ja epätoivo alkoi iskeä. Media ei myöskään varsinaisesti rakastanut Sophieta tai Timiä, jos näin voi sanoa. Sophie nimittäin näyttäytyi mediassa aika kylmäkiskoisena ja jopa aggressiivisena, kun taas Tim vaikutti laskelmoivalta ja tunteettomalta, ja nämä ei ole sellaisia asioita, joita lehdistö haluaa nähdä. He haluavat nähdä tuskaa ja surua, koska se myy paremmin, kun ihmiset voivat tuntea myötätuntoa näitä omaisia kohtaan. Suru ja epätoivo olivat myös reaktioita, joita omaisilta odotettiin tällaisessa tilanteessa, ja ihmisiä alkoi jopa puhuttaa se, miten erityisesti Tim Blackman suhtautui tyttärensä katoamiseen. Puhuttiin myös, että Tim tuntui nauttivan olostaan Tokiossa vähän liiankin, ja että hän viihtyi esimerkiksi näillä hostess-klubeilla nuoria kauniita naisia naurattaen siinä määrin, että se herätti huomiota. Joka tapauksessa oli täysin Blackmanin ansiota, että Lucyn tapaus pysyi uutisissa niin sitkeästi, ja Tim Blackman oli erityisesti tosi taitava käsittelemään lehdistöä. Vaikka Blackmanien mielestä tutkimukset tuntuivat syksyä kohti vain hiipuvan, Tokion poliisi oli ihan tosissaan alkanut yhdistää eri vihjeitä toisiinsa ja saada tuloksiakin aikaan. Tämä poliisin toiminta oli erikoista siinä mielessä, että aluksi he eivät tehneet oikein mitään, mutta sitten kun he tekivät, niin he eivät infonneet Blackmaneja tämän tutkinnan etenemisestä. Mutta se johtui siitä, että he tiesivät, että Tim Blackman saattaisi kertoa saamansa tiedot lehdistölle ja sitä kautta voisi vaarantaa tutkimukset, jos heidän epäiltynsä saisi sitä kautta tietää, että hänen jäljillään oltiin. Poliisi oli siis tosiaan pitkään ajatellut, että Lucy oli joko siepattu tai liittynyt johonkin kulttiin, tai että hänen katoamisensa liittyy jollain tavalla huumebisnekseen tai jakuusaan. Kun mikään näistä tutkintalinjoista ei tuottanut tulosta, oli keksittävä jotain muuta. Niinpä poliisit alkoivat muistella sitä, miten useat eri hostesseina työskennelleet naiset olivat tulleet raportoimaan, kuinka heidän asiakkaanaan ollut mies oli vienyt heidät merenrannalla sijaitsevaan asuntoonsa, huumannut heidät, ja heidän seuraava muistikuvansa oli tuntikausia myöhemmin, kun he heräsivät alasti tämän miehen sängystä. Ainakin 4 eri naista oli käynyt kertomassa näistä kokemuksistaan poliisille Lucyn katoamisen jälkeen, ja kaikki naiset myös kuvailivat tätä samaa rannalla olevaa asuntoa, ja kuten saatatte muistaa, Lucy sanoi puhelimessa ennen katoamistaan olevansa menossa asiakkaansa rannalla sijaitsevaan asuntoon. On aika järkyttävää, että poliisilta kesti näin kauan, kuukausia, yhdistää näitä tapauksia toisiinsa, kun noin monet naiset tulivat tarjoamaan apuaan Lucyn katoamisen suhteen. Jotenkin todella jääräpäistä laput silmillä kulkemista poliisilta. People Who Eat Darkness-kirjassa kuvattiin usean naisen toimesta näitä kohtaamisia tämän mystisen miehen kanssa, mutta koska ne toisti hyvin pitkälti samaa kaavaa, mä kerron nyt erään Krista-nimisen naisen kokemuksesta. Krista oli kotoisin Skotlannista ja oli tullut Japaniin 90-luvun puolivälissä kokeilemaan elämää omillaan. Hän ei ollut suunnitellut työskentelevänsä hostessina, mutta työn luonne ja hyvä palkka sai Kristan kiinnostumaan ja hän hylkäsi työnsä englannin opettajana työskennelläkseen Fresh-nimisellä klubilla Roppongissa. Tuolla klubilla Krista sitten tapasi asiakkaan, joka esitteli itsensä Yuji Hondaksi. Mies oli aasialainen, mutta puhui hyvää englantia. Hän oli reilu nelikymppinen, hyvin tavallisen näköinen, mutta tyylikkäästi pukeutunut ja vaikutti todella rikkaalta. Krista kuvaili miestä itsevarman oloiseksi ja jollain tapaa kiehtovaksi, erilaiseksi kuin muut asiakkaat. Huomattava tuntomerkki tässä miehessä oli se, että hän hikoili ihan jatkuvasti. Tämä Yuji alkoi viedä Kristaa dohaneille ulos ja vaikutti aivan unelma-asiakkaalta. Hänellä oli joka kerta eri auto, oli Rolls-Roycea ja eri Porscheja ja hän vei Kristaa todella hienoihin paikkoihin syömään jännittäviä ruokia, kuten fugua eli pallokalaa, joka on tappavan myrkyllistä, jos sitä ei valmisteta just oikein. Jonkin ajan jälkeen tämä Yuji Honda kutsui Kristan mukaansa merenrannalla sijaitsevalle loma-asunnolleen ja Krista suostui. Asunnolla Yuji tarjosi Kristalle juomista, ja vaikka muiden naisten kohdalla juoman juominen oli viimeinen muistikuva, Kristalla oli ollut vahvempi toleranssi, ja hän muisti tunteneensa, kuin hänet olisi nukutettu, siis kuin hän olisi saanut yleisanesteesian ennen kuin menetti tajuntansa. Seuraavaksi Krista heräsi tämän miehen sängystä ja huomasi, että oli ollut tajuttomana 12 tuntia. Yuji Honda oli paikalla ja katseli Kristaa, vähän niin kuin odotti, että Krista jotenkin reagoisi jotain tai sanoisi hänelle jotain. Ja Krista tietenkin arvasi, mitä oli tapahtunut, mutta hän ei sanonut mitään, pyysi vaan tämän miehen ajamaan hänet takaisin kotiin. Krista ajatteli sitä niin sanottua peliä, jota hostessit ja asiakkaat pelasivat, että hostess esitti kiinnostunutta ja antoi ymmärtää, että jotain voisi tapahtua hänen ja asiakkaan välillä, ja ajatteli, että oli itse syypää siihen, mitä oli tapahtunut. Krista siis jatkoi elämäänsä ihan tavalliseen tapaan, mutta kuuli vuonna 1999, että toisella hostessilla oli ollut samanlainen kokemus kuin hänellä. Vuonna 2000 Krista sai puhelun toiselta hostess-tuttavaltaan, Emma Phillipsiltä, joka halusi järjestää siskolleen Louisille ja tämän ystävälle Lucylle asunnon Tokiosta. Krista oli siis se henkilö, joka buukkasi Lucyn ja Louisin asunnon siitä Sasaki Housesta, jossa he Tokiossa asuivat. Krista ei halunnut pilata näiden vasta maahan saapuneiden naisten iloa ja ei kertonut näistä kokemuksistaan, mutta kun hän paria kuukautta myöhemmin kuuli, miten Lucy oli kadonnut, hän oli tiennyt heti, mitä oli tapahtunut, ja mennyt saman tien poliisin puheille. Lukuisat naiset olivat siis käyneet tekemässä rikosilmoituksia samankaltaisista tapahtumista, mutta hyökkäjän nimi tai yhteystiedot, eli puhelinnumero, jonka hän oli naisille antanut, ei täsmännyt ikinä. Elokuussa 2000 poliisit ajelluttivat yhtä näistä naisista rannikolla etsien tämän hyökkäjän asuntoa. He päätyivät Tokion eteläpuolella sijaitsevaan Chushin kaupunkiin, ja tämä nainen tunnisti ton kaupungin satama-alueella sijaitsevat asuinrakennukset samoiksi, johon mies oli hänet tuonut. Tämän jälkeen poliisi alkoi hyvin perusteellisesti jäljittää tätä miestä hänen tekemiensä puhelujen kautta, ja tämän tutkinnan laajuus oli vuonna 2000 ihan ennennäkemätöntä. Poliisi siis jäljitti tätä puhelua, joka Louise Phillipsille oli soitettu Lucien katoamisen jälkeen, ja niitä puhelinnumeroita, joita nämä hostessit olivat antaneet tekemiensä rikosilmoitusten yhteydessä. Homma osoittautui hankalaksi, koska nämä kaikki tähän liittyvät puhelinnumerot oli prepaid-puhelimien numeroita, eli niitä ei pystytty yhdistämään kehenkään tiettyyn henkilöön. Hyvin ankaran selvittelyn jälkeen poliisi kuitenkin kykeni saamaan selville, että joku oli ostanut 70 prepaid-puhelinta kerralla, ja yksi tähän keissiin liittyvä puhelinnumero kuului tuohon könttään. Näistä puhelimista oli kaiken kaikkiaan aktivoitu vain 10, mutta myös puhelu, joka Louisille oli soitettu, oli tehty yhdestä noista puhelimista, ja se oli lisäksi soitettu sieltä Jushin kaupungista. Poliisi vei muutkin hostessit, jotka rikosilmoituksia oli tehnyt tuonne Jushiin, ja kaikki tunnisti sen saman satama-alueen talorykelmän. Poliisi ei edelleenkään tiennyt tarkempaa osoitetta, joten he hakivat tietokannasta tuolla kyseisellä alueella asuvia seksuaalirikollisia, ja niitä löytyi ainoastaan yksi kappale. Mies, joka oli pari vuotta aiemmin pidätetty tirkistelystä videokameran kanssa. Hänestä oli tietysti myös pidätyskuva, ja kaikki naiset tunnistivat miehen välittömästi samaksi, joka heidät oli huumannut. Poliisi jatkoi tämän miehen taustien tutkintaa ja alkoi myös varjostaa häntä. Selvisi, että tämä mies omisti useita muitakin asuntoja Tokiossa ja sen lähialueilla, ja Tokion poliisi otti sitten yhteyttä kaikkien näiden asuinalueiden poliiseihin. Yksi tämän miehen asunnoista sijaitsi Moroison kylässä Bluesi Aburatsubo-nimisessä rakennuksessa, ja ton Moroison alueen poliisista osattiin kertoa, että heinäkuussa muutamia päiviä Lucien katoamisen jälkeen poliisipartio oli mennyt tonne Bluesi Aburatsuboon, koska rakennuksen talonmies tai vastaava oli soittanut, että joku tuntematon mies oli tullut paikalle urheiluautolla ja kutsunut lukkosepän vaan avaamaan yhden vuosia tyhjillään olleen asunnon oven. Poliisit sitten olivat menneet tolle kyseiselle ovelle kolkuttelemaan, ja asunnosta oli kuulunut meteliä ja oli kuulostanut siltä, että joku tyylin remontoi siellä tai teki muuta tosi fyysistä työtä. Oven oli tullut avaamaan keski-ikäinen, todella hikinen ja puolipukeinen mies, joka oli sanonut remontoivansa asuntoaan ja ei halunnut päästää poliisia sisään. Poliisit olivat myös nähneet oven suusta erilaisia rakennustarvikkeita, kuten sementtiä. Poliisit olivat varmistaneet, että tämä mies omisti tämän kyseisen asunnon, joten he eivät voineet vaatia sisäänpääsyä ja olivat sitten poistuneet paikalta. Jonkin ajan kuluttua tämä mies oli kuitenkin soittanut ja kutsunut poliisit takaisin asunnolle, ja hän oli siellä esitellyt heille kuolleen koiransa ruumiin. Mies oli kertonut, että tämä hänen rakas koiransa oli juuri kuollut, ja hän ei ollut halunnut pyytää poliisia asuntoon, koska he olisivat voineet pitää tämän koiran ruumista outona. En nyt sitten tiedä, että olisiko se ollut oudompaa kuin se, että hän erikseen kutsui poliisit takaisin sitä ruumista katsomaan, mutta miten vaan. Poliisit olivat kuitenkin huomanneet, että tämä koiran ruumis oli ollut tosi jäykkä ja jäätynyt, ja he olivat varmoja, ettei se ollut kuollut ihan lähiaikoina. He olivat epäilleet, että tämä mies yritti varmaan peitellä jotain vakavampaa, mutta tätä tapausta ei vaan tutkittu sen enempää tai yhdistetty Lucy Blackmaniin ennen kuin kuukausia myöhemmin. 12. lokakuuta vuonna 2000 tämä mystinen hikimies vihdoin pidätettiin epäiltynä useiden hostessien raiskauksesta. Hänen nimensä oli Joji Obara. Joji Obara oli hyvin eksentrinen mies. Hän oli syntynyt vuonna 1952, eli oli vuonna 2000 48-vuotias. Hän oli korealaista syntyperää, sillä hänen molemmat vanhempansa olivat korealaisia, vaikkakin Obara oli syntynyt ja kasvanut Japanissa. Hänen nimensä oli alun perin Kim Sun-jong, mutta hän oli aikuisena hakenut Japanin kansalaisuutta ja vaihtanut myös nimensä irtautuakseen tuosta korealaisesta alkuperästään. Obaralla ja koko hänen perheellään oli ollut myös hänen nuoruudessaan eri nimi, Hoshiyama, koska ilmeisesti Japanin korealaiset olivat ainakin Obaran nuoruusaikoina syrjitty kansanryhmä, eli korealaista kulttuuria ja alkuperää kohdeltiin eriarvoisena, ja sitä pyrittiin häivyttämään erilaisilla tällaisilla japanilaistamistoimenpiteillä, kuten ottamalla japanilaistettu nimi. Tämä Obaran perhe oli alkujaan köyhä, mutta perheen isä onnistui vuosien varrella kasvattamaan ihan valtavan omaisuuden omistamalla pachinko-pelihalleja. Pachinko on siis jonkinlainen metallikuulilla pelattava rahapeliautomaatti, ja hän myös sijoitti paljon eri kiinteistöihin. Obara eli siis hyvin yltäkylläistä elämää lapsuus- ja nuoruusvuosinaan ja sai koulutuksensa hienoissa yksityiskouluissa. Kun Obara oli 17, hänen isänsä kuoli ja hän sitten sisarustensa kanssa peri ton isän omaisuuden ja henkilökohtaisesti hän peri erityisesti niitä kiinteistöjä. Niiden hinnat kohosi 80-luvulla tosi paljon ja Obaran omaisuus vaan karttui entisestään ja mahdollisti hänelle tällaisen hulppean elämäntyylin ja hän matkusteli ympäri maailmaa. Mutta sitten taas 90-luvulla iski lama ja hän köyhtyi aika paljon ja oli joutunut turvautumaan myös tämmöisiin epämääräisiin bisnestouhuihin esimerkiksi Yakuzan kanssa. Obarassa erikoista oli se, että hänestä ei ollut koulusta valmistumisensa jälkeen oikeastaan mitään valokuvia tai juuri edes mitään paperijälkiä. Hänen koulukaverinsa 60-luvulla, eli kun nämä pojat oli ollut noin 15-vuotiaita, olivat huomanneet, että Obaran silmäluomet oli leikattu muistuttamaan länsimaalaisia silmäluomia, eli tällainen aasialaisille tyypillinen monolid oli muutettu niin, että Obaralla oli luomivako. Tämä on ehkä nykyään yleisempi kosmeettinen toimenpide Aasiassa, mutta 60-luvulla se oli todella poikkeuksellinen näky teinipojalla vielä kaiken lisäksi. Obara ilmeisesti käytti myös valepohjallisia kengissään ja piikitti itsensä säännöllisesti kasvuhormoneja. Eli en tiedä, oliko nämä tämmöiset ulkonäköön liittyvät epävarmuudet syynä myös siihen, että Obara vältteli kameroita hyvin järjestelmällisesti koko aikuisikänsä. Toisaalta tähän saattoi olla syynä myös tämä Obaran toiminta, sillä onhan siinä etunsa, että ei susta löydy mitään kuvia, jos elät rikollista elämää. Obara siis eli koko aikuisikänsä kuin joku varjo. Hän irtautui perheestään ja syntyperästään, muutti nimensä, muutti ulkonäkönsä. Hänellä ei ollut yhtään ystäviä tai läheisiä. Hänestä ei ollut mitään kuvia. Ja ilmeisesti hän eli aika lailla öisin, liikkuen esimerkiksi siellä Roppongin yöelämässä. Obara tosiaan pidätettiin lokakuun puolivälin paikkeilla vuonna 2000, ja hänen lukuisat asuntonsa tietysti tutkittiin tarkkaan. Niistä löytyi häkellyttävä määrä todistusaineistoa ja varsin häiriintynyttä materiaalia. Obara oli kovaa hamstraamaan tavaraa kaikin puolin, ja hän ei tuntunut heittävän mitään pois, mikä osoittautui lopulta poliisin kannalta ihan hyväksi. Asunnosta löydettiin esimerkiksi tämä Obaran koiran jäädytetty ruumis pakastimeen säilöttynä, siis se, jota hän esitteli niille poliiseille, jotka yrittivät päästä hänen Plusi Aburatsubon asuntonsa silloin heinäkuussa. Obaran mukaan hän oli säilyttänyt tätä rakasta saksanpaimenkoiransa pakastimessa 6 vuotta, koska hän oli odottanut kloonausteknologian kehittymistä niin pitkälle, että saisi kloonattua tämän koiransa tai jotenkin muuten herätettyä sen henkiin. Obaralla oli koko aikuisikänsä ajan ollut kammottava pakko meille naisiin, tarkemmin sanottuna naisten alistamiseen ja siihen liittyviin erilaisiin seksuaalisiin fetisseihin. Obara näki naiset arvottomina esineinä eikä ihmisinä, ja hänen seksuaaliset halunsa kohdistuivat nimenomaan tajuttomiin naisiin. Obara oli vuosikymmenien ajan kirjoittanut ja säilyttänyt päiväkirjoja, jotka olivat täynnä hyvin naisvihamielistä tekstiä, sekä kirjanpitoa naisista, jotka hän oli huumannut ja raiskannut. Tosin Obara itse nimitti tätä toimintaansa valloitusleikiksi. Osa näistä naisista oli japanilaisia ja osa ulkomaalaisia. Ajan edetessä tämä naisten määrä kasvoi todella paljon ja heitä oli lopulta satoja. Obaran tavoite oli päästä 500 naiseen siihen mennessä, kun täyttäisi 50. Obara oli pitänyt kirjaa myös eri huumausaineista, joita oli käyttänyt näihin naisiin ja niiden vaikutuksista, ja näitä eri aineita löydettiin myös asunnoista. Kaiken lisäksi Obara oli myös kuvannut näitä tilanteita naisten kanssa, ja hänellä oli tätä videomateriaalia ihan tolkuton määrä. Poliisi otti haltuunsa ilmeisesti noin 400 videokasettia. Nämä tilanteet naisten kanssa toistui aina samantapaisina kuin aiemmin kertomassani Kristan tapauksessa. Eli että naiset olivat tunteja tajuttomana, Obara toteutti sairaita fantasioitaan, jonkinlainen naamio kasvojensa peittona ja videoi nämä tapahtumat. Ja kun nämä naiset heräsivät, Obara saattoi valehdella heille tyyliin, että sä muuten sammuit, tai että asunnossa oli ollut kaasuvuoto, ja että nainen oli siksi menettänyt tajuntansa, tai mitä vaan. Ja sitten hän antoi heille rahaa ja lähetti matkoihinsa. Kristan tavoin monet häpesivät tapahtunutta tai kokivat sen olleen omaa syytään, eivätkä menneet poliisin luo. Monet halusivat myös vaan unohtaa koko asian ja jatkoivat elämäänsä. Monet tekivät myös näitä hostessin töitä laittomasti, eivätkä kokeneet rikosilmoituksen tekoa edes vaihtoehdoksi. Kaiken kukkuraksi Obara käytti aina feikkinimeä ja pyrki näin minimoimaan sen kiinni jäämisen riskin. Oli mielenkiintoista kuulla, että Japanissa tyyliin yli 99% rikossyytteistä johtaa tuomioon. Tämä liittyy ainakin osittain siihen, että syytetyt tosi usein tunnustaa rikokset, ja sen puolestaan sanotaan johtuvan siitä, ainakin osittain, että poliisi saattaa kuulustella syytettyjä todella pitkiä aikoja, siis tyyliin 23 päivää putkeen. Niinpä poliisit olivat aivan ihmeissään, kun Joji Obara ei suostunut tunnustamaan syyllisyyttään kaikesta todistusaineistosta huolimatta. Lukuisat hostessit siis tunnistivat Obaran raiskaajakseen. Obara kyettiin yhdistämään tähän Chushissa sijaitsevaan asuntoon, jonka hostessit myös tunnistivat. Ja tämä paikka kyettiin yhdistämään Louise Phillipsille tulleeseen puheluun. Samasta asunnosta löydettiin Lucy Blackmanin hiuksia ja kuvia Lucysta, mutta ei mitään hämäräperäisiä, vaan ihan vaan tavallisia kuvia tyyliin Lucysta istuskelemassa tai poseeraamassa vaatteet päällä. Mutta Lucy oli todistettavasti ollut Obaran asunnossa. Jostain näistä asunnoista löydettiin myös hahmotelmia kirjeistä, joita Obara oli mukamas Lucyina lähettänyt poliisilaitokselle. Niitä, joissa pyydettiin lopettamaan Lucyin etsinnät. Obara oli myös nähty Lucy Blackmanin katoamisen jälkeisinä päivinä ostamassa sellaisia tarvikkeita kuten lapio, teltta, moottorisaha, köysiä, sementtiä ja muuta, ja myöhemmin pyörimässä Blue Sea Aburatsubon lähistön rannikolla keskellä yötä sen jälkeen, kun hän oli ensin mekastanut ja tehnyt sitä jotain mystistä työtä siellä Blue Sea Aburatsubon asunnossa. Nämä kaikki asiat ja hyvin selkeä aikajana viittasi vahvasti siihen, että Joji Obara oli surmannut Lucy Blackmanin Chushissa sijaitsevassa asunnossaan ja sen jälkeen kuljettanut hänet Lucy Aburatsuboon, jonka jälkeen hän oli hankkiutunut eroon Lucyin ruumiista. Obara myönsi lopulta poliisille tavannensa Lucyin heinäkuun alussa, mutta kielsi tietävänsä mitään hänen liikkeistään sen jälkeen, ja siitä ei ollut myöskään mitään konkreettisia todisteita, että Lucy olisi kuollut, koska ruumista ei ollut löydetty. Obaraa kuitenkin kyettiin syyttämään 8 eri naisen raiskauksesta sekä erään nuoren naisen taposta, johon Obaran yhteys oli selvinnyt vasta tämän hänen pidätyksensä saaman julkisuuden myötä. Nimittäin kun Obaran pidätyksestä ja hänen rikoksistaan uutisoitiin, ne herättivät muistoja australialaisen Carida Ridgewayn läheisissä. Perthin kaupungista, Australiasta kotoisin oleva 21-vuotias Carida oli muuttanut Tokioon vuoden 1991 joulukuussa tehdäkseen töitä. Carida halusi kerätä rahaa, jotta voisi rahoittaa sekä omien näyttelijän opintojaan että kihlattunsa Robertin oikeustieteellisiä opintoja. Kariidan siskossa Mantha asui Tokiossa poikaystävänsä kanssa ja työskenteli englannin opettajana, joten Karida aikoi seurata siskonsa jalanjälkiä, mutta löysi pian parempi palkkaisen työn hostessina. Karida tosiaan oli alkanut työskennellä hostessina ja lähtenyt Dohanille asiakkaan kanssa 14. helmikuuta 1992. Tämän jälkeen Karidasta ei kuulunut pariin päivään mitään ja hänen siskonsa Samantha alkoi olla hyvin huolissaan, kunnes paikallisesta sairaalasta soitettiin, että Karida oli siellä ja kärsi vakavasta ruokamyrkytyksestä. Karidan oli tuonut sairaalaan mies, joka oli sanonut Karidan syöneen pilaantuneita mereneläviä ja sen jälkeen poistunut kiireesti paikalta. Karida menetti tajuntansa pian tämän jälkeen, eli Samantha ei ehtinyt edes keskustella siskonsa kanssa. Karidan maksan toiminta oli siis pettänyt täysin ja jo parissa päivässä hän oli muuttunut keltaiseksi ja vajonnut koomaan. Karidan vanhemmat ja kihlattu lensivät Japaniin ollakseen hänen vierellään. Lääkärit hoitivat Karidaa D- ja E-hepatiittien varalta ja hänelle tehtiin kalliita toimenpiteitä maksan puhdistamiseksi, mutta reilun viikon kuluttua hänet jouduttiin julistamaan aivokuolleeksi. Karida irrotettiin elämää ylläpitävistä laitteista ja kuoleman jälkeen hänen ruumiinsa tuhkattiin. Tämä kuolemahan oli ihan täysin käsittämätön, niin kuin miten parikymppinen terve nainen yhtäkkiä kuolee ilman mitään selkeää syytä siihen, että hänen maksansa vaan pettää, mutta poliisit eivät kiinnostuneet tutkimaan tätä asiaa millään tavalla. Todella surullinen tapaus, erityisesti kun Karida ja hänen poikaystävänsä Robert kuvattiin jotenkin ihan todella rakastuneena ja sympaattisena parina. Tämä Karidan sairaalaan vienyt mies oli tietysti todellisuudessa Joji Obara. Obara oli soitellut Samanthalle tämän Karidan sairaalassaolon aikana, ja kun Karida oli kuollut, Obara oli lopulta jopa tavannut hänen vanhempansa. Hikoileva Obara oli selittänyt näille vanhemmille Karidan tosiaan syöneen pilaantuneita ostereita heidän yhdessä viettämänsä viikonlopun aikana, ja kertoi, kuinka oli syvästi pahoillaan ja kuinka oli rakastanut Karidaa. Hän tarjoutui jopa maksamaan Karidan hautajaiskulut ja yritti antaa hänen vanhemmilleen kallista timanttikaulakorua ja sormusta, jotka oli kuulemma ostanut Karidan lähestyviä syntymäpäiviä ajatellen. Tammikuussa 2001, eli 9 vuotta myöhemmin, Karida Ridgewayn perheenjäsenet tunnistivat virallisesti Joji Obaran henkilöksi, jonka olivat Karidan kuoleman aikoihin tavanneet. Obaran asunnosta löytyi myös hänen Karidasta kuvaamansa video, jossa hän siis kohdisti tajuttomaan Karidan seksuaaliväkivaltaa. Obaran päiväkirjasta löydettiin lisäksi Karida Ridgewayta koskeva merkintä, johon Obara oli lisännyt hyytävän kommentin: liikaa kloroformia. Karidan maksa oli säilytty hänen ruumiin avauksensa jälkeen sairaalaan, ja vuonna 2001 siitä pystyttiin vielä testeillä havaitsemaan hengenvaarallinen määrä kloroformia. Niinpä Joji Obaraa voitiin perustellusti syyttää Karida Ridgewayn taposta. Poliisi oletti, että Lucy Blackmanin kohtalo olisi voinut olla samanlainen kuin Karidan, mutta edelleenkään samanlaisia konkreettisia todisteita ei ollut, kuten ei myöskään ruumista. 9. helmikuuta vuonna 2001 Blue Sea Aburatsubo-rakennuksen lähellä sijaitsevalta rannalta löydettiin ihmisen jäänteitä. Nämä jäänteet kaivettiin esiin rannalla olevasta luolasta, ja sieltä tutkijat tosiaan löysivät paloitellun, jo pahasti hajonneen ruumiin, jonka pää oli sinetöity sementtilohkareen sisään. Ruumis kyettiin tunnistamaan Lucy Blackmanille kuuluvaksi, mutta kuolin syytä ei enää pystytty selvittämään, sillä ruumis oli ollut luolassa yli 7 kuukautta. Blackmanin perhe ja muut Lucyn läheiset pystyivät siis vain toivomaan, että Lucy ei joutunut kärsimään ennen kuolemaansa. Heräsi paljon kysymyksiä siitä, miksi Lucyn ruumista ei ollut löydetty aikaisemmin, vaikka poliisit olivat tienneet, että Obara oli oletettavasti yrittänyt hankkiutua ruumiista eroon tuossa Blue Sea Aburatsubon asunnossa, ja hänet oli sen jälkeen nähty rannalla hiippailemassa. Ruumis löydettiin siis tyylin 100 metrin, 200 metrin päästä tuosta kyseisestä asunnosta. Tokion poliisi sai koko Obaran tapauksen suhteen paljon kritiikkiä osakseen, mutta erityisesti tämä ruumiin löytyminen oli sellainen asia, mikä sai ihmiset miettimään, että oliko poliisi viivytellyt tahallaan esimerkiksi saadakseen Obaran jotenkin nalkkiin, vai oliko kyse vain puhtaasta epäpätevyydestä. Joka tapauksessa Lucy Blackmanin jäänteet kyettiin palauttamaan hänen perheelleen ja Obaraa voitiin virallisesti syyttää Lucy Blackmanin taposta huhtikuussa 2001. Lucyn hautajaiset pidettiin Kentissä, Englannissa 30. maaliskuuta ja tilaisuuteen osallistui satoja ihmisiä. Myös pääministeri Tony Blair lähetti surunvalittelunsa ja kukkia, samoin Lontoon, Japanin suurlähettiläs. Tilaisuudessa esitettiin kappaleet Wind Beneath My Wings ja I Will Always Love You, ja useat vieraista liikuttuivat kyyneliin näiden esitysten aikana. Obaran oikeudenkäynti alkoi heinäkuussa 2001, eli vuosi Lucyn katoamisen jälkeen. Japanin oikeusjärjestelmä oli aika kädetön Obaran kanssa, joka esimerkiksi välillä riisuutui alasti sellissään ja kieltäytyi lähtemästä oikeudenkäyntiin, ja häntä ei sitten saatu tuotua näihin istuntoihin ollenkaan. Oikeussalissa Obara myös aina tarkoituksellisesti asettui niin, ettei häntä saatu valokuvattua, eli hän jatkoi tätä kameroilta piilottelua. Hänestä ei ollut saatu otettua edes kunnollista pidätyskuvaa. Obaraa syytettiin 8 naisen raiskauksesta ja Carida Ridgewayn ja Lucy Blackmanin taposta. Lucyn kohdalla syyttäjä uskoi, että Obara oli huumannut Lucyn, raiskannut hänet ja että Lucy olisi kuollut näiden huumausaineiden yliannostukseen, minkä jälkeen Obara olisi käynyt ostamassa näitä tarvikkeita Lucyn ruumiin hävittämiseksi, kuten todistajan lausunnot osoittivat, paloitellut hänen ruumiinsa ja haudannut hänet asuntonsa lähellä sijaitsevaan luolaan. Obara kielsi kaikki syytteet. Hän myönsi edelleen tavanneensa Lucyn heinäkuussa 2000, mutta kielsi harrastaneensa seksiä hänen kanssaan ja osallisuutensa Lucyn kuolemaan. Obaran mukaan Lucy oli ollut huumekoukussa ja huumeiden vaikutuksen alaisena heidän tavatessaan ja tarjonnut huumeita Obarallekin. Obara pystyi kertomaan Lucysta todella yksityisiä asioita, siis sellaisia, joita Lucy kertoisi vain harvoille, luottokorttivelkojensa määrän ja sellaisia asioita perheestään, mitä monet eivät tienneet. Eli selkeästi Lucy ja Obara olivat jutelleet, ja paljonkin. Mutta Obara kuitenkin maalasi Lucysta kuvaa sellaisena tosi epävakaana ja jopa itsetuhoisena. Obaran mukaan Lucy oli tämän heidän Dohanin aikana käyttäytynyt niin sekavasti, että hän oli lähettänyt Lucyn jonkun tuttavansa mukana sairaalaan, eikä ollut sen jälkeen kuullut Lucysta enää mitään. Kaikki nämä tarvikkeet, joita hän oli ostanut, lapiot, moottorisahat sun muut, Obara selitti sillä, että oli aikonut vihdoin haudata tämän rakkaan lemmikkikoiransa, jota oli pakastimessaan säilönyt. Mä en tiedä, säilyttikö Obara tota koiransa ihan vaan tämmöisen alibin tai verukkeen varalta. Kaikki raiskaussyytteet Obara myös kielsi ja sanoi, että seksuaaliväkivallan sijaan näissä tapauksissa oli ollut kyse suostumuksellisesta seksistä, josta hän oli näille naisille maksanut. Vaikka todistusaineistoa oli ainakin mun mielestä enemmän kuin riittävästi, kaikkia niitä kuitenkin pidettiin Japanin lakien mukaan ainoastaan aihetodisteina, ja Obaran tuomitsemiseksi tarvittiin jotain todella konkreettisia suoria todisteita, kuten Lucyn verta Obaran asunnossa tai vastaavaa. Koska tällaisia todisteita ei ollut, Obaraa ei kyetty varmuudella yhdistämään Lucyn kuolemaan, ja koska Obara myös kieltäytyi tunnustamasta tekoaan, tämä oikeudenkäyntiprosessi jumahti paikalleen. Istuntoja pidettiin tyylin kerran kuussa, ja tämä prosessi kesti lopulta vuosikausia, mikä oli tietysti todella piinallista Lucyn omaisille. Lucy Blackmanin kuolemaa seuraavat vuodet kohtelivat kovin ottein aika lailla kaikkia Lucyin läheisiä, mutta perheenjäsenistä se kävi erityisesti Lucyin siskon Sophien mielen päällä. Myös Louise Phillips koki todella voimakasta syyllisyyttä Lucyin kuolemasta ja koki olevansa siitä vastuussa. Louise on sanonut, että kun hän vietti syntymäpäiviään, meni naimisiin tai sai lapsia, hän mietti aina Lucyta, joka ei päässyt niitä asioita kokemaan. 6 vuotta myöhemmin, vuonna 2007, jolloin oikeudenkäyntiprosessi jatkui edelleen, Joji Obara tarjosi asianajajansa välityksellä sekä Janeille, Timille että Carita Ridgewayn perheelle suuria summia tämmöisiä niin kutsuttuja pahoittelurahoja. Japanilaiseen kulttuuriin ilmeisesti kuuluu, että antamalla teoistaan rahallista korvausta rikoksen uhreille tai muille asianosaisille, voi syytetty saada pienemmän tuomion itselleen. Obara ei siis kuitenkaan myöntänyt syyllisyyttään tarjotessaan näitä rahoja, vaan niiden tarkoitus oli viestiä, kuinka pahoillaan hän oli näiden nuorten naisten puolesta. Joka tapauksessa Obara tarjosi Caridan vanhemmille 50 miljoonaa jeniä, samoin sekä Timille että Janeille molemmille erikseen. Toi summa vastaa nykyrahassa noin 379 000 €. Caridan perhe kieltäytyi rahoista, samoin Jane, mutta Tim Blackman päätyi vastaanottamaan Obaralta 100 miljoonaa jeniä, eli vielä 2-kertaisen määrän rahaa. Tim kommentoi, että tämä rahojen vastaanottaminen ei tulisi vaikuttamaan oikeudenkäyntiin millään tavalla, ja että Lucyin kannalta ei olisi merkitystä sillä, ottiko hän näitä rahoja vastaan vai ei. Tim aika lailla ristiinnaulittiin tästä päätöksestään, erityisesti ex-vaimonsa Janein toimesta, mutta Tim sanoi käyttävänsä näitä rahoja hyväntekeväisyyteen, kuten perustamaansa säätiöön, Lucy Blackman Trustiin, joka tarjosi apua briteille, joiden omainen oli kadonnut ulkomailla. Tiedettävästi Tim kuitenkin osti itselleen myös ainakin uuden jahtialuksen. Sophie Blackman kuitenkin tuki tätä isänsä päätöstä, ja Obaran oikeudenkäyntiprosessin päätyttyä myös Carita Ridgewayn perhe päätyi ottamaan vastaan 100 miljoonan jenin pahoittelurahat. 24. huhtikuuta vuonna 2007 Joji Obaran oikeudenkäynti vihdoin päättyi. Tuomari totesi Obaran syylliseksi 8 naisen raiskaukseen sekä Carita Ridgewayn kuolemaan johtaneeseen raiskaukseen ja tuomitsi Obaran näistä rikoksista elinkautiseen vankeuteen. Tuomari kuitenkin vapautti Obaran kaikista syytteistä Lucy Blackmanin kohdalla vedoten siihen, etteivät todisteet olleet riittäviä, koska konkreettinen todistusaineisto siitä, että Obara olisi syyllinen Lucyin kuolemaan, puuttui. Tämä oli todella odottamaton lopputulos ja Blackmanin perheelle todella musertava. Yleinen syyttäjä päätyi valittamaan tästä tuomiosta, ja vuonna 2008 järjestettiin uusi oikeudenkäynti. Tällä kertaa, joulukuussa 2008, oikeus totesi Joji Obaran syylliseksi Lucy Blackmanin sieppaukseen, paloitteluun ja ruumiin hävittämiseen, mutta ei edelleenkään kokenut voivansa tuomita Obaraa Lucyin raiskauksesta tai taposta, sillä ei voitu tietää, mitä Obaran Chushin asunnolla todella oli tapahtunut lähes 7,5 vuotta aiemmin. Joka tapauksessa Obaran valitus tästä tuomiosta hylättiin ja hän joutui istumaan sen kokonaisuudessaan. Lucyin läheiset puolestaan saivat vihdoin tuntea Lucyin saaneen oikeutta, kuten myös Carita Ridgewayn perhe ja toivottavasti myös jollain tavalla kaikki nämä Obaran lukemattomat uhrit. Voi vaan toivoa, että tämä koko tapaus olisi onnistunut muuttamaan asenteita sekä hostesseja että tämän tapaisia rikoksia ja niiden tutkimista kohtaan. Mä löysin artikkelin vuodelta 2018, jossa Tim Blackman sanoi, että Obara voisi anoa ehdonalaista jo 2 vuoden kuluttua, eli periaatteessa Obara voisi olla jo nyt vapaalla jalalla, koska elinkautinen on Japanissa minimissään 20 vuotta. Mä en kuitenkaan löytänyt mitään tietoa siitä, että Obara olisi vapautettu, ja yleensä elinkautista istutaan ainakin 30 vuotta, eli toivoa voi, että Obara on edelleen visusti telkien takana. Vuonna 2020 Blackmanit lopettivat Lucy Blackman Trustin johdossa toimimisen, mutta se toimii edelleen nyt nimellä LBT Global, tarjoten yleistä kriisiapua ulkomailla oleville englantilaisille ja heidän omaisilleen. Oli myös todella sympaattista kuulla, että kaksi Lucyn läheisimmistä ystävistä oli antanut omalle lapselleen nimen Lucyn mukaan, eli Lucyn muisto elää edelleen monilla eri tavoin. No niin, tästä tuli nyt kyllä aivan ennätyspitkä jakso. Kiitos ja anteeksi. Ja anna itsellesi pieni taputus olkapäälle, jos jaksoit kuunnella tänne asti. Mä oon huomannut, että nämä tapaukset, joista mä luen ihan jotain kirjoja, eli erityisesti nyt Cinnamon Brownin ja Lucy Blackmanin tapaukset, takertuu mun mieleen ihan jotenkin eri tavalla kuin muut. Näissä pääsee itse jotenkin tosi lähelle sitä tapausta, kun taitava kirjailija voi kuvailla asioita ja tapahtumia tosi elävästi. Näistä myös näköjään tulee ihan tosi pitkiä jaksoja, koska mä aina haluaisin tietenkin kertoa kaiken, mitä mä oon itse lukenut, mutta kaikkia nyt ei vaan valitettavasti pysty referoimaan. Edelleen siis vahva suositus tolle People Who Eat Darkness-teokselle, jos haluaa vielä kokonaisvaltaisemman kuvan saada tästä keissistä. Mutta tämä jakso on jo ihan superpitkä, joten en sano enää muuta kuin, että kiitos, että kuuntelit, ja yhteyttä voi ottaa tuttuun tapaan Instagramissa, että Johtolankoja podcast. Sieltä löytyy myös kuvia tähänkin tapaukseen liittyen, ja sähköpostia saa aina laittaa osoitteeseen johtolankojapodcast@gmail.com. Ensi kertaan. Moi moi! Under a darkened moon, she captures me. She has arrived too soon.